អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
សម្បត្តិសវៈពលផ្ញើដល់ពួកជំនុំទីក្រុងរ៉ូមជាដំបូងយើងនឹងពិចារណាអំពីសេចក្តីផ្ដើមនៃមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំដល់អស់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់អំពីអាចកំបាំងខ្លះខ្លះពីសម្បត្តិដែលសវៈពលលោកសរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមសេចក្តីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិនេះគឺធ្វើឲ្យយើងស្គាល់អំពីជម្រៅនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីជ្រុងមួយបន្ថែមទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលជាក្រឹត្យវិន័យតាមរយៈលោកម៉ូសេដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ញកាន់ទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះបន្ទូលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយើងបានស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលអាចមានជាពាក្យកាបកំណាបកាបឃ្លោងជាដើមហើយការនេះព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលជាបទទំនាយផងដែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលតាមលក្ខណៈដំណឹងល្អនៃអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់នៅពេលនេះយើងឃើញនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលដល់យើងតាមរយៈសម្បត្តិរបស់ពួកសាវកនៃទ្រង់ហើយអ្នកដែលសរសេរសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់គឺសាវកប៉ុលអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមអដុលហ្វ័រឌីស្មានបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីសេចក្តីដែលសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកសាវកប៉ុលលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយប្រើក្រាំងសាស្ត្រាដែលសប្ដងមានតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកក៏បានបែងចែកអត្ថបទទាំងឡាយដែលសាវកប៉ុលសរសេរជាសេចក្តីដែលរាប់ថាជាអក្សរសាស្ត្រនិងសេចក្តីដែលរាប់ថាមិនមែនជាអក្សរសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះសន្និដ្ឋានថាសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលមិនត្រូវជាមួយនឹងតម្លៃនៃអក្សរសាស្ត្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកប្រាជ្ញដទៃផ្សេងទៀតគឺជំទាស់ជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងលើនេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ឃើញថាសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរផ្នែកសម្បត្តិគឺជាសម្បត្តិផងហើយជាសេចក្តីបង្ហាត់បង្រៀនខាងអំពើសុចរិតផងសម្បត្តិទាំងបានមានដែលសរសេរមកកាន់ពួកជំនុំរួមទាំងសាវកប៉ុលនិងសាវកដទៃផ្សេងៗទៀតគឺមានខ្លឹមសារស្រស់ញញឹមហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់ទើបនឹងសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកយើងនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើងផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលក៏ដូចជាសាវកផ្សេងៗទៀតបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនាសម័យនោះដោយឡែកសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលគឺសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមបញ្ជាក់ថាដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងដែលត្រូវចែកចាយដល់មនុស្សលោកជាទូទៅដំណឹងល្អនោះហៅថាជាដំណឹងល្អសកលសាវកប៉ុលយល់ថាដំណឹងល្អមានភាពសាមគ្គីយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគោលជំនឿទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯចំណុចប្រសពនៃដំណឹងល្អគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនឹងរស់ឡើងវិញជំនួសមនុស្សមានបាបទាំងអស់សម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺជាសេចក្តីដែលរាប់ថាជាសម្បត្តិផងជាសេចក្តីដែលដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់ពួកជំនុំខាងឯសេចក្តីបរិសុទ្ធផងដែរដោយឡែកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់មូលហេតុចម្បងដែលលោកសរសេរសម្បត្តិនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ15ដល់ខ16ថាហេតុដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដោយមានចិត្តឃ្លាវឆ្លាតលើសទៅទៀតដែលមានមួយផ្នែកសម្រាប់នឹងរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ពួកសាសន៍ដទៃព្រមទាំងធ្វើការងារបរិសុទ្ធគឺជាការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យការប្រមូលពួកសាសន៍ដទៃបានទុកជាដង្វាយថ្វាយព្រះដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទទួលបានទាំងញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងនៅក្នុងសេចក្តីនេះសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា លោកមានភារៈធ្វើជាសាវកដល់ពួកសាសន៍ដទៃម្យ៉ាងវិញទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ដែរថាសាវកពេត្រុសគឺជាសាវកសម្រាប់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ8ដល់ខ9លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបាក់វងក្រចកត្បិតព្រះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកពេត្រុសធ្វើជាសាវកដល់ពួកកាត់ស្បែកនោះបានបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសាវកដល់ពួកសាសន៍ដទៃដែរបិទរង្វង់ក្រចកហើយកាលបានឃើញព្រះគុណដែលទ្រង់ប្រទានមកខ្ញុំនោះលោកយ៉ាកុបលោកគេផាសនិងលោកយ៉ូហានដែលគេរាប់ទុកជាសសរទ្រូងលោកបានលូកដៃស្ដាំមកទទួលខ្ញុំនិងបាណាបាសក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទៅឯសាសន៍ដទៃហើយលោកទៅឯពួកកាត់ស្បែកវិញនៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកអ្នកទើបតែអានអំបញ្ញមិញនេះគឺសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាលោកទទួលភារៈតែម្យ៉ាងគត់គឺធ្វើជាសាវកដល់សាសន៍ដទៃនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមលោកអ្នកគួរតែកត់ចំណាំថាមនុស្សដែលលោកប៉ុលធ្វើការជាមួយទាំងអម្បាលម៉ានភាគច្រើនច្រើនតែជាសាសន៍ដទៃឯក្រុមជំនុំដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគឺជាពួកជំនុំរបស់សាសន៍ដទៃម្យ៉ាងទៀតលោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើមានអ្នកណាម្នាក់បានទៅបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមរួចហើយគឺលោកមិនចាំបាច់ត្រូវអញ្ជើញទៅទីនោះទៀតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់បង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះនៅឡើយបានជាលោកមានចិត្តចង់ទៅទីនោះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ15លោកបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះឯខ្ញុំប្រុងប្រៀបតែនឹងប្រាប់ដំណឹងល្អមកអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្រុងរ៉ូមដែរលោកពិតជាចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26លោកសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ទូលថ្វាយដល់ព្រះរាជាអក្រីប៉ានៅព្រះរាជសារពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់សាវកប៉ុលបានទូលដល់ព្រះរាជាអង្គនេះថាខ្ញុំបានញែកអ្នកចេញពីបណ្ដាជននិងពីពួកសាសន៍ដទៃដើម្បីនឹងចាត់អ្នកឲ្យទៅឯគេវិញប្រយោជន៍និងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែរចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ17ដល់ខ18ដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងពីមុនរួចមកហើយថាបើសិនណាជាមានអ្នកណាម្នាក់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងរ៉ូមរួចហើយនោះសាវកប៉ុលនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅទីនោះទៀតទេទោះបើលោកចង់ទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ20ថាគឺយ៉ាងដូច្នោះឯងដែលខ្ញុំខំសង្វាតនឹងផ្សាយដំណឹងល្អមិនមែននៅកន្លែងដែលគេបានឮពីព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទរួចហើយនោះទេដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំសង់លើជើងជញ្ជាំងរបស់គេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសាវកប៉ុលក្នុងការបង្កើតក្រុមជំនុំគឺលោកមិនចង់ទៅបង្កើតក្រុមជំនុំនៅកន្លែងណាដែលមានអ្នកណាម្នាក់បង្កើតហើយនោះដែរទោះជាបានតិចតួចឬច្រើនយ៉ាងណាក្តីលោកចង់ទៅផ្សាយដំណឹងល្អព្រមទាំងបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីណាដែលមិនទាន់មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះក៏ដោយដូច្នេះយល់ទៅតាមបទគម្ពីរខាងលើយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសាវកប៉ុលគឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមឥឡូវសូមយើងបានពិចារណាអំពីដំណើរដែលក្រុមជំនុំរ៉ូមបានកកើតឡើងខ្ញុំបានជម្រាបអស់លោកអ្នករួចហើយថាពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមកើតឡើងដោយសារសាវកប៉ុលតើសាវកប៉ុលបង្កើតក្រុមជំនុំដូចម្តេចកើតបើលោកមិនទាន់បានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមផងសាវកប៉ុលបានបង្កើតពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមមុនដែលលោកទៅដល់ទីក្រុងនោះពីព្រោះមានសិស្សឯទៀតដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈលោកគេបានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមរួចហើយបង្កើតពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងនោះតែម្ដងខ្ញុំសូមពន្យល់អស់លោកអ្នកបានច្បាស់អំពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលខ្ញុំបានអះអាងនៅខាងលើទីក្រុងរ៉ូមគឺជាទីក្រុងធំក្រៃលែងសូមឲ្យយើងកុំភ្លេចថាទីក្រុងរ៉ូមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសកលលោកផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌អរិយធម៌នៅក្នុងសម័យនោះព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមបានលាតសន្ធឹងពីជើងមេឃម្ខាងទៅដល់ជើងមេឃម្ខាងសាវកប៉ុលមិនទាន់បានអញ្ជើញទៅដល់ទីនោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានក្រុមជំនុំកើតឡើងដោយសារលោកធ្វើដូចម្តេចឲ្យការនោះកើតឡើងបានសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជាណាចក្ររ៉ូម នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់ដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការប្រកាសរបស់លោកទីក្រុងរ៉ូមទាក់ទាញមនុស្សពីគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការគ្រប់ប្រភេទមនុស្សដែលបានជួបសាវកប៉ុលនៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីសាវកប៉ុលរួចហើយអ្នកទាំងអស់នោះក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវិញតើរឿងនោះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះពិតប្រាកដមែនឬទេគឺពិតជាអញ្ចឹងរឿងនោះមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការយើងឃើញសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកូរិនថូសសេចក្តីនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ជាពិសេសនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ3សេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបានចែងថាក្រោយនោះមកប៉ុលចេញពីក្រុងអាថែនទៅឯក្រុងកូរិនថូសនៅទីនោះគាត់ជួបនឹងសាសយូដាម្នាក់ឈ្មោះអកិឡាដែលកើតនៅស្រុកប៉ុនតូសជាអ្នកទើបនឹងមកពីស្រុកអ៊ីតាលីព្រមទាំងព្រីស៊ីលជាប្រពន្ធគាត់ផងពីព្រោះមហារាជក្លោឌៀសទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យសាសយូដាចេញពីក្រុងរ៉ូមទាំងអស់ទៅគាត់ក៏ទៅឯអ្នកទាំងពីរនោះរួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងត្រសាលដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសលោកបានជួបជាមួយនឹងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺលោកអកិឡានិងនាងព្រីស៊ីលអ្នកទាំងពីរនាក់នេះមានទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៅគ្រានោះទីក្រុងរ៉ូមមានការស្អប់ខ្ពើមដល់ពូជពង្សរបស់លោកសឹមគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងក្សត្រគ្រប់គ្រងព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសយូដាដែលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយលោកអកិឡានិងនាងព្រីស៊ីលក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីក្រុងរ៉ូមដើម្បីគេចខ្លួនមួយរយៈសិនអ្នកទាំងពីរក៏ទៅតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងសាវកប៉ុលដើម្បីចុះទៅកាន់ទីក្រុងអេភីសូនៅទីនោះអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រោយមកនាងព្រីស៊ីលហើយនិងលោកអកិឡាក៏ធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមជាលំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បុតផ្ញើទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានទៅដល់ទីនោះហើយនៅក្នុងសម្បុតរបស់លោកលោកបាននិយាយអំពីឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរនេះព្រមទាំងផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់ពួកគាត់ផងចុះមានអ្នកណាទៀតដែលយើងហ៊ានអះអាងថាជាសិស្សរបស់សាវកប៉ុលដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមនោះរួចហើយពួកគាត់បានបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះដែរមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលសាវកប៉ុលនាំឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយអ្នកទាំងអស់នោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវិញហើយអ្នកទាំងអស់នោះឯងគឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមអញ្ចឹងអ្នកបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមសុទ្ធសឹងតែជាសិស្សរបស់លោកសាវកប៉ុលដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមមិនមែនដោយដៃរបស់លោកផ្ទាល់គឺតាមរយៈសិស្សរបស់លោកនៅពេលដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បុតទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមលោកបានជ្រាបអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះខ្លះដែរថ្វីត្បិតបើលោកមិនទាន់បានធ្វើដំណើរផ្ទាល់ទៅដល់ទីនោះនៅឡើយទីឥទ្ធិពលរបស់សាសន៍រ៉ូមទាំងវប្បធម៌អរិយធម៌នយោបាយការសិក្សាអប់រំសិល្បៈសាសនានិងវិស័យផ្សេងៗទៀតមានទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសង្គមសាស្ត្រជាដើមបានជះឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសនានាដែលជាចំណោះរបស់ព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមលោកសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់រាជការរ៉ូមមានជាអាទដូចជាទីក្រុងហ្វីលីបនិងទីក្រុងថៃសាឡូនិកជាដើមលោកក៏ធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវដែលរាជការរ៉ូមបានសាងសង់លោកជួបជាមួយនឹងទាហានរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗលោកក៏ស្គាល់អំពីប្រព័ន្ធទីផ្សារដែលគេទិញដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគលោកធ្លាប់សម្រាកនៅក្នុងគុកនៃរាជការរ៉ូមថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសាវកប៉ុលមានបញ្ហាលោកបានប្តឹងផ្តល់ដល់ទៅចៅក្រមដែលជាសាសរ៉ូមលើកពីនោះទៅទៀតសាវកប៉ុលលោកក៏មានសញ្ជាតិជាសាសរ៉ូមដែរលោកអ្នកបានឃើញហើយថាសូម្បីតែសាវកប៉ុលមិនទាន់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមផ្ទាល់នៅឡើយលោកបានស្គាល់អំពីសភាពការនៃជីវិតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមជាយ៉ាងណារួចជាស្រេចទៅហើយលោកក៏ចង់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់ដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅទីនោះថាព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញ ទីក្រុងរ៉ូមទាក់ទាញមនុស្សពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យទៅរស់នៅទីនោះដំណឹងល្អដែលសាវកពលផ្សព្វផ្សាយបានជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមមនុស្សគ្រប់ប្រភេទបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមជំនុំក៏កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដទៃទៀតដោយសារសាវកពលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែរក្រុមជំនុំទាំងនោះក៏មានរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមផងដែរបើតាមការសន្និដ្ឋានមុនដែលសាវកពលទៅដល់គឺមិនទាន់មានសាវកណាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមនៅឡើយទេក្រោយមកសាវកពេត្រុសត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមដែរប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់លោកមិនមែនបង្កើតពួកជំនុំនៅក្នុងចំណោមសាសន៍ដទៃឡើយសាវកពេត្រុសជាអ្នកដែលបង្កើតក្រុមជំនុំជាមួយនឹងជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកពេត្រុសមិនបានជ្រាបអំពីហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទាល់តែលោកមេតបនីកូលៀសដែលជាសាសន៍ដទៃព្រមជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរជាសេចក្តីសង្ខេបខ្ញុំបាទក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាវកពលគឺជាសាវកដែលសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមលោកមិនទាន់បានទៅដល់ទីនោះនៅឡើយទេថ្វីត្បិតលោកមានចិត្តចង់ទៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនឹងទៅដល់ទីនោះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំផ្លូវឲ្យទៅសាវកពលគឺជាអ្នកដែលបង្កើតក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដែរផ្ទាល់ចុះបាវចនានៃសម្បត្តិទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមគឺជាអ្វីនិយាយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏សូមសារភាពថាខ្ញុំមិនយល់ដល់ជម្រៅខ្លឹមសារនៃបាវចនាដ៏ធំមហិមានេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ខ្លះៗពោលគឺមិនយល់បានស៊ីជម្រៅឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះឡើយតើមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចយល់អំពីជម្រៅខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបាវចនានៃសម្បត្តិដែលលោកសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីនេះគឺជាស្នូលនៃសេចក្តីបង្រៀនអំពីសេចក្តីសុចរិតដែលកើតឡើងតាមរយៈជំនឿជឿដល់ដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យមនុស្សលោកណាម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជារឿងអាចកំបាំងជាទីបំផុតតែជារឿងដែលមនុស្សលោកអាចចាប់បានទទួលបានយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានដំណឹងនេះមិនមែនជាទីពេញចិត្តដល់មនុស្សលោកនោះទេមនុស្សលោកសពថ្ងៃមិនចង់ឮដំណឹងដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញឡើយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មកដល់អ្នកនោះខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុម្ដងនោះរួចហើយឮគេនិយាយថាកុំឲ្យជឿថាមានព្រះឯណាមកស្លាប់ជំនួសបាបខ្លួនឯងវាមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះទេទោះបើជឿឬមិនជឿក្តីវាជារឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលពិតគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាប្រទានសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនតើមនុស្សលោកសពថ្ងៃជឿលើអីវិញមនុស្សលោកសពថ្ងៃជឿថាមនុស្សដូចគ្នាអាចធ្វើព្រះក៏បានដែរឲ្យតែមានវោហារមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សមិនមែនជានរណាម្នាក់ក្រៅអំពីគ្រួសារមនុស្សលោកដែលកើតមកពំនាំយកអំពើពុករលួយដែលជាអំពើបាបមកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួននោះទេឯអំពើពុករលួយនោះទៀតសោតគឺកើតឡើងពីអំពើបាបដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានស្ពាយមកជាមួយតាំងពីពេលដែលខ្លួនចាកចេញពីផ្ទៃម្ដាយមករស់នៅលើលោកនេះមកបើមនុស្សមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបហើយត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺគ្មានថ្នាំសង្កូវណាអាចប្រោសឲ្យមនុស្សនោះបានជាពីជំងឺអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងបានទេឯឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបាបរបស់មនុស្សគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដំណឹងល្អនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលសាវកពលចង់យកទៅបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនោះបានជ្រាបផងដែរទីក្រុងរ៉ូមសម័យដើមគឺជាទីក្រុងដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងជាទីក្រុងដែលប្រកាន់ច្បាប់ទម្លាប់តឹងរ៉ឹងណាស់ចោលដែលគេយកទៅឆ្កាងសងខាងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមទេប៉ុន្តែនៅនគរស្ថានសួគ៌ចោលម្នាក់ដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អាចទៅរស់នៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌បាននៅមុនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់ចោលម្នាក់ដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅក្នុងស្ថានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ43ព្រះជាម្ចាស់ទទួលមនុស្សមានបាបដូចជារូបខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកផ្ទាល់រួចហើយនាំយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯស្ថានបរមសុខគឺជាស្ថានសួគ៌ដ៏ឧត្តមព្រះអង្គរាប់យើងថាជាមនុស្សសុចរិតដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងបានជាយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានព្រះអង្គទ្រង់មិនបានរាប់យើងថាជាមនុស្សសុចរិតដោយសារបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តទោះបាតូចឬក៏ធំក្តីនោះឡើយមនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងពួករស់នៅទីក្រុងរ៉ូមត្រូវជ្រាបអំពីដំណើរនៃរឿងនេះដោយដែលសាវកប៉ុលរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសម្បុររបស់លោកស្រាប់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីដែលលោកសរសេរនៅក្នុងសម្បុរគឺមានអត្ថន័យនិងអធិពលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាលោក Martin Luther គឺជាបិតានៃចលនាប្រតិស្តង់បានសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមរហូតដល់លោកមានសមត្ថភាពពេញលេញបរិបូរអាចបង្កើតចលនាបដិវត្តសាសនាគ្រីស្ទឲ្យមនុស្សបែរត្រឡប់មកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតាមរយៈជនណាមួយនោះឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមបានសម្ដែងឲ្យលោកស្គាល់អាចកំបាំងនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាលោកអាចបង្កើតចលនាប្រតិស្តង់ដោយយកព្រះគម្ពីររ៉ូមមកធ្វើជាគោលជំនឿរបស់លោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពួកជំនុំមានបិតាជំនឿមួយរូបនាមក្រៃសូតុមលោកបានអានសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមមួយសប្តាហ៍ពីរដងអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបនាមម៉ៃកលហ្វារ៉ាដេបានអានព្រះគម្ពីររ៉ូមរួចហើយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាលោកខ្លួនឯងអាចរាប់ជាសុចរិតបានដោយសារការជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្វារ៉ាដេបានមានប្រសាសន៍ថាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមិនស្រមើស្រមៃអ្វីទៀតនោះឡើយជំនឿរបស់ខ្ញុំតាំងជាប់នៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទ្រង់សុគតជំនួសខ្ញុំដើម្បីបើកវែកជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យព្រះវរបិតារាប់ខ្ញុំថាជាមនុស្សសុចរិតឋានៈនោះហើយដែលស័ក្តិសមនឹងឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅរស់នៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌បានម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុរសម្នាក់ឈ្មោះចនប៊ុនយ៉ានលោកចនប៊ុនយ៉ានបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌សិភើរបស់លោកលក់ដាច់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសកលលោកនៅក្នុងសំណេររបស់លោកលោកពិពណ៌នាអំពីមនុស្សមានបាបមួយរូបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯមនុស្សមានបាបនោះទៀតសោតគឺចនប៊ុនយ៉ានខ្លួនឯងប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាអ្នកនិពន្ធរូបនេះអាចសរសេរសិភើនេះបានយ៉ាងល្អដូច្នោះពីព្រោះលោកបានសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលលោកយល់ថាមនុស្សមានបាបអាចរាប់ជាសុចរិតបានដោយសារទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់បកស្បៃងងឹតដែលគ្របបាំងលើជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗឲ្យអស់ចេញពីព្រលឹងរបស់គេទៅលុះដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ជននោះថាជាជនសុចរិតរួចហើយព្រះអង្គនឹងការពារហើយរក្សាជននោះរហូតដល់គេអាចធ្វើដំណើរទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំសូមជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានអានព្រះគម្ពីររ៉ូមម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបានជាញឹកញាប់ជាទីបំផុតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការអានសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរផ្ញើទៅកាន់ពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនឹងធ្វើឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អស់លោកអ្នកបានកែជាថ្មីឡើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងនៅពេលដែលយើងអានសេចក្តីទាំងអស់នោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគួរតែអានព្រះគម្ពីររ៉ូមដើម្បីឲ្យជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបានចាក់ជ្រៅនៅលើថ្មដាដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្ ស់ណាឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណាអាហារតីមេតាបងព្រះអង្គមេឃគួរឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណាអាហារតីមេតាក៏បងព្រះអង្គចង់គួរនោះដែលកោតខ្លាចត្រង់ក៏គួរកំឡងបែប
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ